Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Francë përpara vendimit për Haradinajn. Zgjedhjet e parakoshme do të varfronin buxhetin e Kosovës me disa miliona euro. Sheba do të luftoj Korenë Veriore me diplomaci dhe jo me veprim ushtarak. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, gjykata në Francë pritet të marrë në minutat në vazhdim vendimin për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka përsëritur se ndalimi i tij është politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Gjykata franceze në Kolmar të enjtën pritet të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është ndaluar nga policia franceze me 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale e Serbisë pati paraqitur edhe kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi pas seancave gjyqësore me 9 shkurt, 2 mars dhe 6 prill, tani vendimi i ri për Haradinajn do të dihet me 27 prill. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj tha se procedurat rreth procesit të tij janë shtyrur dhe dita e njëjtë pritet të jetë vendimtare në këtë proces ndaj tij.
Faktika deri tashme ka ndodhur shumë befasi në procedura. Kto, pra vetë fakti se jam 4 muaj në këtë procedurë flet për një ka qenë ashtu situatë shumë çuditshme. Megjithatë mendoj se kjo është e fundit për shkak se vetë të gjykata ka parë mundësi të jetë seancë vendimtare.
Ai mendon se ndalesa e tij nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, por siç thot ai, krejt kjo çështje është politike.
Definitivisht, kjo procedurë duhet mbyllet asaj tjetër. Me refuzim kësaj kërkese, se është e motivuar, domethënë pjesësisht politike, me fabrikime edhe pa bazë ligjore. Në faktin se jam shtetasi i Kosovës dhe s'një jurisdiksionin se mbi Kosovën dhe mbi mu, ftesa e tyre, ftesa e Beogradit ose kërkesa me shku atje është direkt kërkesë për luftë.
Tutja Haradinaj tha po ashtu se ata të cilët kanë bërë ligje me tanke e që kanë sulmuar dhe kanë hapur zjarr në fëmijë në shumë familje, po kërkojnë tash ekstradimin e tij në Serbi.
Kjo është një logjik e ranë në Beogradit, kjo është një mbetje të logjikave të luftrave që kanë kaluar në Ballkan, edhe është e habitshme indiferenca e të gjithëve. Pra të gjithë kanë qëndruar indiferent në këtë logjik Beogradit, ndryshe tanë në këtë idjen që nëse ka një aktakuz për Vučić ose Dačić ose për njërin nga ta, atëherë unë do t'i premtoj atyre gjithin fërën të Prishtinë. Beogradit, pa shku shumë largë me këtë loj edhe vetëvetiu, kushdo që është pjesë e kësaj loje duhet të vinë turp për këtë qasje.
Tani shqiptarët, ka thënaj, nuk janë më të vetëm dhe nuk do të lejojnë ofendime as sulme si që ka ndodhur më parë mbi ta.
Mos harojmë se nuk jemi jetim ma shqiptarë. Kushdo që pej fqive që mendon se mundet me i në përkam shqiptarët, me i ofendu, me i sulmu, ka banë. Shqiptari është i njohën për reciprocitet, ai që na jep respekt, i japim respekt, ai që na jep nder, i japim nder, ai që na ndihmon, i ndihmoj, po ai që na godet, ja kthejmë.
Ramush Haradinaj, që arrestuar në vitin 2015 në Sloveni, po në bazë të një fletaresti të Serbisë, ai ishte mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë dhe më pas ishte liruar. Haradinaj është gjykuar dy herë në Hagë, nën akuza për krime lufte në territorin e Jugosllavisë. Ai pati dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës me 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës për t'u dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës. Në vitin 2008 ishte shpallur i pafajshëm, po ashtu një proces tjetër ndaj tij ishte iniciuar po në Hagë, por sërish që shpallur i pafajshëm në vitin 2012, duke u liruar nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zeneli, performanca kuvendit të Kosovës shpesh herësht në qender të vëmendjes në gazeta, çfarë ke zgjedhur sot?
E përvicme e Kosova sot, Valona vlerëson se asnjëherë nuk ka pasur më tepër telashe, sfida, skandale, ngecje, abuzime se në kohën e kësaj legjislature të Republikës së Kosovës, por që kur më pak nuk është angazhuar kuvendi për t'i adresuar të gjitha këto dukuri negative, për të kërkuar si shtuhet përgjegjësi nga ekzekutivi apo për të ushtruar kompetencat e veta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk ka një legjislaturë si kjo e sotmja që ka qenë më dobët në bërjen e ligjeve dhe në shtyrjen e proceseve të rëndësishme. Sipas të përditshmes, Kosova sot një parlament funksional do ta kishte kryer me kohë demarkacionin e kufirit me Malnezi për t'u dhënë qytetarëve të Kosovës mundësinë që të lëvizin lirshëm pa viza në hapësirën e Schengenit, e jo të presin me javë muaj të tërë në dyert të ambasadave perëndimore për të marrë një vizë disa ditore. Gazeta thekson se është papërgjegjësia e deputetëve që nuk e shtyn përpara zgjidhjen e kësaj çështje që ngjalli debatet shumta për rregullsitë në negociata. Valona.
Zënel, kritikat e shpeshta ndaj kësaj legjislature kanë qenë se ka dështuar ta mbikëqyrë qeverinë. A ka ndonjë koment sot?
E përditshme e Kosovës sot, Valona konsideron se në këtë aspekt Parlamenti i Kosovës është qëndruar në instrument partijak, klanor, nepotist dhe korruptiv, ku shumica e deputetëve shohin vetëm interesat e tyre të ngushta, duke harruar se aty janë zgjedhur për të përfaqësuar interesin publik. Kësisoj gjithnjë sipas Kosovës sot, Parlamenti dështoi të adresojë përgjegjësinë për skandalet e mëdha që janë arbitrazhet ndërkombëtare që po e zhvatin Kosovën e varfër. Gazeta konsideron se një legjislaturë e tillë nuk meriton të përsëritet dhe shumica e atyre që nuk bën gjë të mirë për qytetarët nuk do duhej as të figuronin në listat partijake, por marë parasysh konceptin e të bërit politik në Kosovë, të dëgjueshmit përsëri do t'jenë në lista, kurse kritikët do të përjashtohen. Thekson postiera e përditshmja Kosova sot në editorialin e saj, që në fokus ka performancën e legjislaturës aktuale në vend.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Kostoja financiare zgjedhjeve parlamentare në Kosovë thuhet të jetë milionçe. Zgjedhjet e parakoshme të mbajtura më 2014 i kanë kushtuar Kosovës mbi 4 milion euro. Nëse vendi shkon në zgjedhje ashtu siç po paralajmërohet, buxheti do të varfërohet me disa miliona euro, thon ekspertë të fushës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pothuaj se asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin 4 vjeçar, shka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit 2000.